Hajde da kažemo, dolazi Mujo, recimo, u fotoradnju da razvije film i uradi slike. 10 puta 15, pita prodavac. 150, pa zašto? Upita Mujo. A ovo je malo bolje. Dođe programer na benzinsku pumpu i kaže prodavcu, molim vas, naspite mi gorivo. 95 ili 98, pita prodavac. Šta? Nemate XP? Šta kažete za 2 puta 149? Da, to je 298. Inače, redni broj emisije koja upravo počinje. Bez pilule.
Onda sam rešila da sednem sa kompjuter i napravim svoj prvi website.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech Sve.
Slušajte radio.
Well, dobrodošli sa svima u 298 zakon akcije i reakcije. Danas mi si počinjem jednom intervencijom. U stvari, ovo što ćete sada čuti posljedice je nekoliko žičanih intervencija, nekoliko wireless intervencija i nekoliko intervencija koje se stigle u mailbox zakon akcije i reakcije. A to je vaša želja da ponovno čujete Handsome Family. Zbog čega baš Handsome Family? Zbog pesme koju su posvetili Nikoli Tesli i njegovim posljednjim danima u hotelu New Yorker. Dakle, danas mi emisiju započinju upravo oni Handsome Family i Tesla's Hotel Room.
In the last days of wonder, when spirits still float, where we sat holding hands in half darkened room.
Ovo je Forsaž iz pretprošle emisije, pesma o naučniku Nikoli Tesli.
In the hotel room.
Kada ste prvi put čuli pesmu u ovoj emisiji, posle nje govorio profesor dr. Vladimir Ajdačić o tome kako bi se Tesla snašao u našem današnjem svetu. Pa evo i današnju emisiju, neka započne profesor dr. Vlada Ajdačić, ali tako što će odgovoriti na jedno drugo pitanje. Hoćemo li jednog dana živjeti virtualne živote? Jer ovo je...
Zakon.
Akcije i reakcije.
Hoćemo jednog dana zaista živjeti virtualne živote. Sve to naravno sada na primitivnom, dosta trivialnom nivou, ali neće zadugo biti. Dakle, hoće li nam to jednog dana omogućiti da živimo virtualne živote, pa čak da biramo, ako nam je stvarni život mučan, da mi živimo virtualni život i onda da neko ne zaboravi pritom da nas hrani.
Pa imamo tu već neke odgovore da li ćemo moći, a ne da li ćemo hteti. Uzmite na primjer šta se dešava na ovoj kosmičkoj internacionalnoj stanici. Mi smo nekad zvali Alfa stanica, sad je zovemo internacionalna međunarodna stanica. Znači, mi vidimo da čovjek prosto nije stvoren za dugotrajni opstanak u kosmosu i da se nešto dešava. Ipak evolucija i stvaranje živih bića traje jako dugo. Po najnovim saznanjima ona traje oko 4 milijarde godina. Sotobiološko pamćenje ono počinje od preoblika, od one praćelije, pa se to prenosilo i konačno evolucijom smo došli do čovjeka. Homo sapiens je star neke 200 do 300 hiljada godina, ali stari oblici čovjeka, evo, pomereni su liki i drugi su pomerili na preko 3,5 miliona godina, recimo 4 miliona godina. Iz 4 miliona godina evolucije sad bi odjednom tog čoveka tako spakonog na određen način ubacite u jednu virtualnu stvarnost. Recimo i taj deo virtualne stvarnosti u odnosu na ovu našu pravu stvarnost i taj kosmički brod. Taj čovek tamo mora da radi određene vežbe i budući da ih radi i pridržava se svih upustava, on kad dođe na zemlju on više nije onaj isti. Prvo prezračenje, tamo ima kosmičko zračenje preko metra u odnosu na ono koje ima ovdje, ima se atmosfera štiti i raznih drugih okolnosti, da ne spominjem one psihološke. Znači, on više nije taj isti čovjek. E, pretpostavljam da u jako promijenjenim okolnostima, u tim virtualnim okolnostima, kada čovjek se neće toliko mnogo kretati, recimo, to je jedna od najvećih razlika u odnosu na onoga koji je bio lovac, recimo, ili koji živi u pećini. Mi se sad ne krećemo, mi se biološki menjamo zbog toga što se ne krećemo. Uzmite jednog virtualnog čovjeka čovjeka koji ne ide na Havaje, nego ima Havaje u kući, recimo, ima velike ekran, doživljava sve, i mirise, i boje, i ukuse, sve, ima kacigu, recimo, i savije pune elektronike, i živi taj svoj virtualni život, da će on biti osuđen na odumiranje. Virtualni svet postoji samo u kvantnoj fizici i tu on zakonito živi, ali u ovom realnom svetu on ne može da obstane.
Ovo je zakon akcije i reakcije. Zair.
Gle!
Ja vidim! Avijacija u Zairu.
Istina o PC zabludama. Mobilni telefoni ometaju rad navigacijenih i komunikacijenih sistema u avionu. Da li? Nikada nisam primetio da je korištenje mobilnog telefona prouzrokovalo probleme, kaže jedan iskusan pilot koji je želeo da ostane anoniman. Koliko ja znam, mobilni telefoni ne bi trebalo da prave probleme uređajima u avionu. Zašto se onda posada aviona tera da isključite mobilni telefon prilikom poletanja i sletanja? A to se radi iz bezbednosnih razloga, da bismo bili sigurni da putnici obraćaju pažnju na naše savete, kaže on. Ako moram da kočim i prekidam poletanje, ne želim da neki prenosi računar leti po kabini. Američka uprava za aviosaobraćaj ima drugačije objašnjenje. Mislimo da bi mobilni telefoni mogli da utiču na rad uređaja u avionu, kaže Paul Takemoto, stručnjak za elektroniku zaposlen u upravi. Postoje li naučni dokazi da mobilni telefoni utiču na rad uređaja u avionu? Ima ih nekoliko. Uprava za civilnu avijaciju Velike Britanije testirala je 2003. godine signale koje u komori šalju mobilni telefoni, ne u pravom avionu, i otkrila je probleme. U nekim slučajima došlo je do blokiranja kompasa, pojedini instrumenti su prikazivali greške, a komunikacija je bila otežana zbog smetnje. Dok dodatni testi ne pokažu drugačije, kaže Takemoto, uprava misli da je bolje sprečiti nego lečiti. Dakle, i dalje ćete morati da isključujete svoje mobilne telefone kada uđete u avion.
Avijacija. Zvajte.
Duran, Duran, White Lines. Podvucimo sada belom linijom ono što sledi, a to je tema koja će se u nekoliko navrata provući kroz današnju emisiju. Internet, najpre Teta Violeta, jer stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zair, subject V-mail voice message. Halo, Violeta. Da li ste za cenzuru interneta? Zavisi od toga ko ste, šta ste i gde živite. Eto, na primjer, što reče Violeta...
Ako biste živjeli u Saudijskoj Arabiji i hteli prijatelju da forwardujete maslovica nekog sajta, uzalud biste se trudili da ga pronađete na internetu. Sajtovi koji sadrže neumesne šale, pornografiju, uključujući i prikaze kupaće kostima, kao informacije o aktualnoj politici, spadaju pod strogo zabranjene. Razlog zbog koga je vlada ove zemlje onemogućila pristup tim sajtovima je obesvećenje islamske tradicije i nacionalnih propisa. A ako ste pak korisnik British Telecoma koji slovi za internet či sunca, linkovi ka diskutabilnim sajtovima će vas najčešće odvesti ka nepopularnoj page not found poruci. Ovakav vid nedeklarisane cenzure je posljedica uvođenja programa za filtriranje kojima se tiho blokiraju pristupi onim web sajtovima koji se nalaze na listi neprofitne organizacije Internet Watch Foundation. Ova ideja, na prvi pogled dobra, ipak ostavlja bez odgovora mnoga pitanja. Pre svega, zašto se internet korisnicima jasno ne stavi na znanje da prate link ka zabranjenom sajtu i ko je odgovoran što je takav sajt uopšte i postavljen? Potom, šta činiti sa sajtovima koji propagiraju rasnu ili nacionalnu netrpeljivost, sa onima koji prezentuju tajne, a procurele informacije? Možda je još uvek najbolja cenzura autocenzura. Uostalom, već je ustanovljena tehnologija koja omogućava individualnu kontrolu na sajtovima koje radije ne bismo da vidimo na našim monitorima. Platforma za selekciju internet sadržaja, takozvani PIX, funkcioniše na taj način što sami gradiramo i ocenjujemo sadržaj sajtova i web stranica ponaosob, pa se prema tome i naš web browser rukovodi. Ako ništa drugo, odluka ostaje na nama samima, što je svakako jedan od preduslova za svako, pa i internet sazrevanje.
Reče Violeta na kraju svoje priče o cenzuri i internet odrastanju.
Nagrada sledi, Mobi, u najslađem izdanju, Honey.
Get my honey come back. Sometime I'm on a rampage. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm over here.
Honey, ovom pesmom Moby je završio 1998. godinu. Godinu u kojoj su se Amige 500 mnogi još samo seća.
Zakon akcije i reakcije. Jedno putovanje u prošlost. Setite se računara Commodore Amiga, i to Commodore Amiga 500. To je bila najpopularnija elektronska prijateljica iz 80-ih, iz početka 90-ih godina. Ali to je računar koji mnogima i danas služi za rad i zabavu. Sentimentalno putovanje u prošlost danas ćemo odraditi zahvaljujući Milanu Beliću i njegovom sećanju na Amigu 500.
There's a wind blowing through my door, and it's never been this cold before. It's the golden age.
Razvoj Amiga računara započeo je 1982. godine kada se malenoj kompaniji HiToro priključio Jay Miner, nezadovoljan konzervativnim pristupom novim tehnologijama koji ga je primoravao da napusti Atari. Jay uspeva da zainteresuje razvojni tim za ideju o novom, potpuno drugačijem sistemu. Projekat je prvobitno nazvan Lorian i zamišljen kao superiorna igračka konzola, ali je Jay još dve godine ranije zamislio sistem kao pristupačni kućni super računar. Krajem 1982. godine kompanija menja ime u Amiga Incorporated da bi sredinom 1983. razvojni tim bio kompletiran i već u septembru privodi se kraju rad na prototipovima sistemskih čipova. Prva radna verzija čipova sistema prikazana je 4. januara u Chicagu na izložbi Consumer Electronics Show, ali bez većeg uspeha. Commodore, Sony, Apple, Silicon Graphics, Atari i mnogi drugi imali su pozitivno mišljenje o sistemu, ali niko nije bio spreman da ga finansira. Konačno, posle nekoliko meseci, Atari daje pozajmicu od $500,000 da bi održao kompaniju u životu i da bi sebi stvorio prostor da lako kupi perspektivnu tehnologiju. Srećom, posle dosta nesuglasica sa Atarijem, Amiga Incorporated uspeva da postigne dogovor sa kompanijom Commodore International Ltd. i krajem avgusta 1984. godine nastaje Commodore Amiga. Projekat dobije ime Amiga i dolazi do promene koncepta od konzole za igre do radne stanice. Konačno, 1985. godine projekat ulazi u završnu fazu i biva grandiozno predstavljen krajem jula na velikoj promociji uz mnoštvo poznatih ličnosti kao što su Andy Warhol i Debbie Harry. Prodaja počinje u septembru po ceni od oko 1500 funti. Tokom sledeće godine radi se na razvoju Amiga 2000, dok originalni Commodore Amiga dobija oznaku A1000. Iako je prodaja bila veoma dobra, Atari je sa svojim modelom ST u tom trenutku gospodario srednjim segmentom tržišta, što je dovelo do razvoja modela A500, koji se 1987. pojavljao na tržištu zajedno sa profesionalnim modelom A2000. A sada samo Amiga 500. Kućni računar zamišljen kao konkurencija modelu Atari ST.
Arhitektura sistema je veoma slična osnovnom modelu A1000 sa Motorola 68000 centralnim procesorom na 7 MHz i sa 512 kg RAM memorije. Specifičnost Amigine arhitekture je fizička podela memorije na chip i fast, gde je fast RAM pod kontrolom central procesora, dok chip RAM kontroliše poseban memorijski kontroler nazvan Agnus. Time je omogućen direktan pristup podacima u chip memoriji i sistemskim čipovima Denise, zadužen za grafiku, i Paula za zvuk, bez upošljavanja centralnog procesora. Napredne karakteristike su prosto oduvale konkurenciju i Amiga 500 je osvojila tržište neverovatnom brzinom. Četvorokanalni zvuk, 32 boje za igre i čak 4096 boja za grafiku. Hardverski sprajtovi i otvorena sistema prosto su preporodili industriju video igara, zarobljenu u inferiornoj grafici osmobitskih sistema. Naslovi su se pojavljali neverovatnom brzinom, gurajući industriju igara ogromnim koracima napred. Igre kao što su Shadow of the Beast, Tarikan Gods, Lotus Esprit, Turbo Challenge, Kick Off, Sensible Soccer, Worms, Zool, Agony, Rick Dangerous, Alan Breed i mnoge druge, čak i danas mogu odlično da zabave igrača koji žele da pobegnu od fotokopiranih FPS igara. If I catch you breathing. Pored zabavnog softvera, Amiga operativni sistem je pružao velike mogućnosti za razvoj profesionalnih paketa, uglavnom orijentisanih ka obradi grafike. Tu svakako počasno mesto zauzima Deluxe Paint u izdanju Electronic Arts-a, zatim Real 3D i Sculpt 3D za trodimenzionalnu animaciju. A tu je i PageStream za pripremu štampe i naravno najpopularniji muzički program Soundtracker i njegova dosledna zamena Octamed. Poslovi pionira, pojavili su se i mnogo napredniji programi, ali hardverski zahtevniji i prvenstveno namenjeni velikim poznacija navoda Amiga računarima.
Get it right. I've been thinking about the good times. Take my hand and we'll go.
Uspeh koji Amiga A500 donela uspavao je Commodore i razvoj je stao. Tek u aprilu 1990. godine predstavljena je Amiga A3000. 32-bitski sistem zasnovan na moćnom Motorola 68030 procesoru i ECS sistemskim čipovima, koji su identični originalnim uz dodat Hal Bridge mod sa 64 boje. Naredne godine predstavljena Amiga A500 Plus sa 1 MB chip memorije i ECS čipovima, da bi već nakon manje od godinu dana 1992. bila zamenjena modelom A600, identičnih karakteristika, ali u manjem kućištu sa IDE kontrolerom i PCMCI slotom. Bio je to kraj za verovatno najnapredniji kućni računar 80-ih. Smatra se da je prodat oko 1.500.000 Amiga A500 računara, što je donekle zanemarljiv broj u odnosu na Commodore 64, pa čak i Sinclair ZX Spectrum. Ipak, veliki napredak koji je Amiga donela u svet multimedije nemoguće zanemariti. Godine 1992. Commodore predstavlja modele Amiga A4000 i A1200, koji konačno donose naprednije grafičke mogućnosti, ali suviše kasno. Odlična prodaja ne uspela da popuni rupe u budžetu loše vođene kompanije. Gubitak tržišne orijentacije, insistiranje na proizvodnji PC klonova, kao i kašnjenje razvoja Amiga modela, polako ali sigurno gura Commodore ka neizbežnom. U martu 1994. predstavljen je poslednji Commodore Amiga model A4000T u Tader kućištu sa mnogo mogućnosti za proširenja.
konačno 29. aprila 1994. godine u 16:10 Commodore International podnosi zahtev za likvidaciju. Bio je to početak kraja. Godine je 2006. Posle promene nekoliko vlasnika, Amiga Incorporated još uvek postoji, ali daleko je od kompanije koja je proizvodila računare. Veliki broj Amiga korisnika još uvek održava scenu donekle živom, razvijajući u slobodno vreme novi hardver i softver. No, to je već neka druga priča. Ovu o Commodore Amigi 500, legendarnom računaru i najpopularnijoj elektronskoj prijateljici iz 80-ih iz početka 90-ih godina, nas je u Zakon akcije i reakcije ispričao Milan Belić. The streets of London. Pouzdan izvor tehnoloških informacija, časopis PC Magazine. Vi i dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Imam dosta pesma koje su nastale na mi i time naročito mislim na module, ali o tome drugom prilikom. Dakle, pošto nemam pesmu o računaru Amiga, imam pesmu o Amigo. Pa hajde onda do 25. slova engleskog alfabeta, do W i ponovo sretimo Win.
Buenas tardes, amigo.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
Kako lepo, sretni prijatelje, posle par godina osusovanja iz emisije. Win, buenas tardes, amigo. Prijatelji se ne pozdravljaju, ali zato neke druge stvari, da, i čućemo. Kada? Pa naravno!
Šan!
Pozajnica!
Pozajnica!
Zajed pozdravljaju sa drugih frekvencija.
U eksperti Američke agencije za istraživanje svemira NASA su, koristeći podatke sa satelita koji su prikupljeni tokom protekle decenije, potvrdili da se postepeno otapa led na oba zemljina pola.
Eksperti NASA su, koristeći satelitske snimke i različite usavršene metode merenja, potvrdili da se otapa led na oba zemljina pola. Na Arktiku očekivalo se da će se 3 km dubok ledeni prekrivač postepeno topiti, ali ne toliko brzo. Međutim, mnogi eksperti su očekivali da će se još masivniji ledeni prekrivač na Antarktiku uvećati u ovom veku. Prema podacima NASA događa se upravo suprotno, uprkos većim količinama snežnih padavina na najjužnijem kontinentu.
Ono što je novo je, dakle, da po prvi put možemo da potvrdimo da se ledeni prekrivač na Antarktiku zaista smanjuje, i to priličnom brzinom.
Evo i mišljenja stručnjaka NASA za glečere, Jaya Zvalija. Toplije okeanske vode prodiru ispod naledene mase i tope je odozdo, a topliji vazduh ih topi odozgo, tako da se smanjuju i vremenom bi mogle da nestanu, kaže Zvali. Ovi rezultati dobijeni su sa dva satelita koji kruže oko Zemlje i mere varijacije u zemljenoj masi i gravitacionom polju. Izabela Velikonja je jedan od autora tog projekta.
Pratimo promene u masi ledenog prekrivača na Antarktiku putem ovog projekta i otkrili smo da taj kontinent gubi ledenu masu u iznosu od oko 152 kubna kilometra godišnje, što je otprilike jednako količine vode koju Amerika potroši za 3 meseca. Prema tome, to je zaista velika količina vode.
Upoređivanjem podataka iz ovog projekta NASA sa drugim istraživačkim metodima dobijaju se rezultati koji brinu mnoge stručnjake. Tako, na primjer, stručnjak NASA James Hansen smatra da će, ukoliko pređemo određenu tačku, doći do znatnog porasta nivoa svetskih okeana i mora, i mada će taj proces potrajati možda 100, 2 ili 300 godina, u jednom trenutku više nećemo moći da ga zaustavimo ili izmenimo.
Zakon akcije i reakcije.
Now hear this.
Veliki hit za Daza Samsona, Teenage Life. Zašto se ova pesma toliko sviđa? Pa zato što me podsjeća na nešto što sam slušao još davne, 1967. godine. O čemu se radi? Čućete nakon njene male pisi zabude, koje će biti u sandviču između ove dve pesme. Pisi zablude. Ako povremeno ne ispraznite baterije prenosivog računara do kraja, skratit ćete njihov životni vek. Da li? Ovo verovanje ima koren u dobu nikl-kadmijumskih baterija, starih, prenosivih računara. Performanse računara su opadale ako se one ne bi povremeno sasvim ispraznile. Ukoliko koristite prenosivi računar sa takvim baterijama, ispraznite ih do kraja, svaka 3 meseca. E sada, novi prenosivi računari koriste litijum-ionske baterije koje nemaju memorijski efekat, kaže Isidor Buchmann, osnivač kompanije Cadex, kanadskog proizvođača punjača za baterije i analizatora. One se ne moraju isprazniti do kraja da bi se održao njihov životni vek, naglašava Buchmann. Litijum-ionskim baterijama više odgovara delimično pražnjenje. Ipak na svaki 30 punjenja treba ih skroz isprazniti. To se ne radi da bi se održao njihov životni vek, već da bi se ponovo kalibrisao merač potrošnje baterija na ekranu prenosivog računara. Znači, ako povremeno ne ispraznite baterije prenosivog računara do kraja, nećete skratiti njihov životni vek pod uslovom da su litijum-ionske. A sada da razjasnimo. Zašto je lepa pesma Teenage Life Daza Samsona? Zato što puno liči na ono što je Kate West pevao krajem 60-ih, tačnije 1967. godine, a to je odlomak iz tineđerske opere Except from Teenage Opera i Kate West. Na kraju prvog sata zakona akcije i reakcije. Dobar kraj, para vredi, ali uskoro će i drugi. Ostanite jer...
Ovo je zakon akcije i reakcije. Zajed.
Molim vas, ostanite uz Zajed.
The people that live in the town don't understand. Never been known to Mrs. Brown. Tell Trump, the housewife shell, when Jack turns up, we'll give him hell. Husbands moan at breakfast tables, no milk, no eggs for motherly tables. Mothers send the children out to Jack's house to scream and shout.
Slušate i u mislima gledate Zakon akcije i reakcije. Emisiju posvećenu vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Šta ovo drugo može da znači osim da su zakoračili u drugi sat? Zakon akcije i reakcije. Zakon akcije i reakcije broj 298. Zakoračili smo i u leto. A leto, to je idealno godišnje doba za pregrevanje svega. I vas i vaših kompjuterskih komponenti. Pa zato potrudite se da malo iščistite prašinu u vašim računarima. To sam vam i savjetovao pre par zajra. No, HAL 9000 alija Srđan Polović ima jednu malu dopunu na sve to. A njegov amandman kaže da kada usisavate, izduvate, budete što nepažljivi. Naravno, sve to shvatite kako god hoćete, samo ne bukvalno, jer...
Usisavanje nije ni upalo interesantno kao izduvavanje, jer ono obično podrazumeva i veoma precizno raspoređivanje prašine sa lako pristupačnih mesta na ona daleko zabačenija, kao što su recimo unutrašnjost CD ili DVD čitača ili pisača, do kojih se može doći samo daljim rasturanjem komponenti. Također treba voditi računa o tome da se vazduh što duže usmeri u sve kulere, kod kojih će se usled velikih brzina okretanja deformisati svi plastični delovi.
Zakon akcije i reakcije. Ever loving, a sada ever surfing, da, ponovo internetu, internet, sve o svetu, internetu, krećemo u rat, ali kao ratni izveštači, da smo izveštavali o ratu internet brauzera, naravno s pomoć Ivana Vujsića. A brauzeri koji ratuju su Internet Explorer 7, Beta 2 i svi ostali. Nova verzija, nova beta 2 verzija Internet Explorera je prema navodima Microsofta stabilnija i spremna za korisnike, no da li je dovoljno kvaliteta da se suprotstavi Firefoxu, recimo, pita se Ivan. Pa da vidimo. Ako sljedeće godine u ovo vreme budete zadovoljni korisnik 7. verzije Internet Explorera, za to ćete morati da zahvalite pre svega Mozilla fondaciji. Pojava internet brauzera Mozilla Firefox 1.0 pre skoro godinu i po dana označila je početak kraja dominacije Internet Explorera. U tom trenutku Firefox je nakon nekoliko stabilnih verzija po skoro svim merilima bio bolji od Internet Explorera 6. Rast popularnosti Firefoxa nakon toga bila je alarm za Microsoftov razvojni tim koji je za domaći zadatak imao pre svega sve koriste novitete modernih internet brauzera. Kao rezultat imamo Internet Explorer Beta 2, verziju koja je mnogo više ispolirana nego što se od beta verzije moglo očekivati. Gomila sigurnosti propusta koji su tokom prethodnih godina otkriveni u Internet Exploreru 6 prosto je natrao mnoge korisnike na naivan zaključak da prelaskom na Firefox bivaju sigurniji od online napada. Sve dok broj korisnika Firefoxa nije prešao magičnih 7%, retki su bili čak i sajtovi sa pop-up i pop-under prozorima za Firefox. A među prvim takvima bio i domaći krstarica.com. Naravno, opasnost od ActiveX kontrola, kao jedna od rak rana Internet Explorera, delimično oslonjena sa dolaskom Windows XP SP2, sada je mnogo manja. Osim spasonosnog delete ActiveX dugmeta od sada, web strana koju otvarate neće moći da pokrene instaliranu ActiveX kontrolu bez decidnog odobrenja korisnika. Još jedna od rak rana Internet Explorera 6 po navodima Microsofta bit će zaličen na novim URL parsing modulom koji će sprečiti iskorištanje propusa u programskom kodu za instalaciju i pokretanje malicioznog softvera. Da li će pomenuta sigurnosno unapređenje uz dodatni phishing filter biti jača digitalna tvrđava od Internet Explorera 6 sa mirisom švajcarskog sira? Pa za početak sve na papiru zvuči dobro, ali prave procene bit će moguće tek nakon godinu dana preživljavanja Internet Explorera 7 u divljini interneta. Dotle surfujući netom na krilima IE7 dobijate nekoliko ekskluzivnih opcija, ali i rizikujete da korištenjem beta verzije ovog internet brauzera pazarite nešto maliciozno, pogotovo ako čekate na Microsoftove zakrpe. Bio je ovo Internet Vujsić, izveštač sa fronta na kojem ratuju internet brauzeri.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info. Jednom nedeljno.
Kuku, za koga se opredeliti? Za Internet Explorer ili za Mozilu? Zakukat će jači Bronson Auschwitz. Kuku, za 2006. ali bez osvrta na brauzere. Uostalom, ovo je mali muzikalni poklon slušalcima emisije.
Archie Bronson outfit, kuku.
Nakon njih sledi ljubimica divljeg zapada i jugoistočne Evrope, Violeta naravno, Violeta koja sa koktelima okolo šeta. U ostalom, stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Pali Bacardi, dva velika proizvođača pića, nezaobilaznih posluženja na koktelima i žurkama širom sveta, pokrenuli su digitalne marketinške kampanje. Coca-Cola je u tu svrhu napravila pravi website Party, sa kojom ljubitelji ovog najrasprostranjenijeg bezalkoholnog napitka mogu preko peer-to-peer mreže da downloaduju ekskluzivne video snimke raznih muzičkih grupa. Pored besplatnog downloada sa oficijalnog sajta, snimci se distribuiraju preko chat soba, društvenih sajtova i YouTube.com-a. Zanimljivosti sveta muzike obuhvataju prave mini dokumentarce iz svakodnevnih života izvođača u trajanju do 15 minuta, što je prava poslastica za njihove fanove. Istovremeno, popularni Bacardi je najavio svoje planove o osnivanju internet radio stanice pod nazivom Bacardi Be Live, koji će se slušati kako online, tako i preko mobilnih telefona. Ovaj budući internet radio će u svom programu favorizovati popularnu dance muziku, dok će radijski specijali biti gostovanja raznih DJ-eva i njihovih nastupa na koncertima i događajima čiji je sponsor Bacardi. Kako bi putem mreže poslao svoju marketinšku poruku, proizvođač ovog visokokvalitetnog ruma već je uložio $40 miliona. Premda na prvi pogled velika investicija, internet barovi u kojima se služe ovakvi kokteli svakako su nešto što je digitalnom svetu nedostajalo.
Izgleda da je tako, a šankerka u internet baru današnjeg zakona akcije i reakcije bila je Violeta Ivković. Popijte ili jedan web koktel jednog od predstojećih jutara ili jednog od ovih. One of these morning i naravno, mobi. Violete, naravno, uvijek se osuđeni na Mobija. Ali i posle Mobija, Modli, koji će sada samo da najavi. I to bez problema, jedno od naših tema. A ova je zaista revolucionarna. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Znate li šta je najveća revolucija ove decenije? HDTV, naravno. Najveća revolucija ove decenije. Za tačan odgovor na ovo pitanje imate jedno pozitivno brojanje i malu priču HDTV-u. I'm gonna make myself a little something to eat. Televizija visoke definicije ili HDTV, High Definition TV, predstavlja emitovanje televizijskog signala u rezoluciji veće od tradicionalnih RV formata kao što su MTSC, Sekam i PAL. Posle raznih analognih emitovanja u Evropi i Japanu, HDTV se prenose isključivo u digitalnom obliku, pa ulazak ove televizije na pojedina tržišta direktno zavisi od uvođenja digitalne televizije. Istorijski termin televizija visoke definicije, engleski high definition television, koristio se i za TV standarde koji su razvijeni 30. godina prošlog veka kako bi zamenili rane eksperimentalne televizije. Neki stručnjaci tog vremena nezavisno su razvili konkurentne TV sisteme, ali se razlika u njihovim tehnologijama nije bazirala na rezoluciji. Tih godina, financijska situacija i drugi svjetski rat doveli su do toga da je većina patenata istekla, nije došlo do dogovora o zajedničkom TV standardu, pa su počeli paralelno da se koriste PAL, MTSC, SECAM i drugi standardi. Takva situacija trajala je više od pola veka i tek odnedavno HDTV preti da postane zajednički TV standard za ceo svet. Watch the waves make sounds out on the water. Televizija visoke definicije predstavlja najkvalitetniji format u digitalnoj televiziji. Ona omogućava poboljšan prenos, bolju rezoluciju i boje i superioran zvuk. Slika je do 5 puta oštrija od standardne televizije, a HD televizori mogu da se porede sa bioskopskim platnima po kvalitetu doživljaja. HD TV je i prvo kompletno digitalno emitovanje. E sada, MPEG-2 je najčešće korišćeni kompresioni kodek za digitalne HDV prenose. HDTV prenose, pardon. Neki emiteri u Evropi već koriste MPEG-4. Naprimjer, nemački TV kanali koriste za svoje HD usluge MPEG-4 zajedno sa DVB-S2 standardnom. To su recimo kanali ProSieben, Sat1, Premier. Moguće je da će celokupna evropska HD televizija koristiti MPEG-4, a pojedine države već su najavile da će koristiti MPEG-4 za standardne signale i signale visoke definicije za zemaljsko emitovanje. Kakva oprema vam je potrebna za gledanje HD TV-a? E pa za gledanje signala u visokoj definiciji neophodan je HD televizor ili displej i izvor HD signala. Uobičajeno je to satelitski ili kabelski prijemnik ili televizor sa ugrađenim prijemnikom. HD widescreen televizor bez odgovarajućeg HD prijemnika samo će prikazati veću sliku, ali će kvalitet slike biti isti kao kod standardne televizije i standardnog televizora. HD program može da se snima na optičke diskove, u Blu-ray ili HD DVD formatu. Blu-ray tehnologija koristi se već par godina u Japanu, a na osnovnim tržištima debitovala je u maju 2006. Ovaj standard koristi plavi laser, MPEG-2 i MPEG-4 kodeke. Sony će Blu-ray tehnologiju uključiti u svoju novu igračku konzolu PlayStation 3, koja će se pojaviti u novembru. Microsoft Xbox 360 podržava Blu-ray, ali ne i HD DVD format koji gura Toshiba, mada se najavljuje spoljnje interfejse za ovaj format. Ova dva formata trenutno ulaze u rad za korisnike i još uvijek se ne može predvidjeti koji format ima bolju budućnost. Evropska komisija analizirala je stanje emitovanja u formatu 16:9 i njegovog uticaja na proboj HD televizije u Evropi. Komisija je istakla da prvi pokušaj uvođenja visoke definicije, a to je bio HD Mac iz 1992. sve do posljednje godine 20. veka nisu dali rezultata, jer su se kompanije odlučivale za jednostavnija digitalna rješenja. Zato Evropljani nikada nisu imali pravu priliku da vide televiziju u visokoj definiciji. No, na osnovi istraživanja, komisija je predložila koordinisanu akciju koja će dovesti do konstantnog prisustva HD-a u svim zemljama Evropske unije. Satelitska, zemaljska, kabelska, analogna i digitalna televizija
i radio.
I radio. Na jednom mjestu u mjesečnom magazinu Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. U svakom broju specijalni dodatak, film i video reporter. Satelit TV Video svakog mjeseca 12 puta godišnje.
Jesi li to video?
Hit video, čitam.
Right. Bilo je malo i futurizma u ovoj priči, ali nema veći futurista od ruskih futurista. Russian's futurist, Paul Simon.
Number one!
Ali prošle godine... Russian's futurist, bez straha mane, is Paul Simon. Monitori ne pate od straha, ali pate od mana. Gle, opet, tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Niko nije bez mane, ni ljudi, ni monitori. Danas o manama LCD monitora, zahvaljujući Vladi Neniću. službe, znate šta su to? CRT monitori, dakle, cathode ray tube. To su monitori sa katodnom cevi, naravno. E pa kod monitora sa katodnom cevi, posebno ovih starijih brendova, poznata je pojava takozvanog pregorevanja ekrana. Ono se manifestuje kao utisnuta slika na ekranu, koja to ostaje permanentno, ako na ekranu stoji neka određena slika duži period vremena. Ova pojava nastaje tako što mlaz elektrona u katodnoj cevi bombarduje sloj fosfora na unutrašnjoj strani katodne cevi i progoreva ga. Zbog ove pojave su i izmišljeni čuvari ekrana, takozvani screensaveri. I vlasnici LCD monitora često postavljaju pitanje, da li je ova pojava moguća i kod njihovih monitora? Odmah da vam odgovorim, nije. LCD monitori rade na potpuno drugom principu stvaranja slike na ekranu. Oni koriste fosforni sloj, ni mlaz elektrona, već belo pozadinsko svetlo iza ekrana i polarizatore i kristale, da bi filtrirali svetlost određenih boja. Međutim, iako ne mogu da pregore, LCD ekrani mogu da obole od takozvane perzistencije slike, a to je naknadna osvetljenost ekrana. Ova perzistencija nastaje ako na ekranu duže vremena stoji neka statična grafika ili nešto slično tome. LCD kristali imaju takozvani memorijski efekat, dok je na ekranu nepokretna slika, molekuli tečnog kristala se na određeni način poravnavaju i mogu da se ulenje ako se ne kreću. Persistentnu sliku će najverovatnije stvarati ikone na radnoj površini ekrana, one ne mrdaju sve vreme, paleta zadataka, pa čak i slike u pozadini. I zato, evo nekoliko savjeta kako da sprečite persistenciju slike na svom LCD monitoru. Pre svega, podisite ekran da se isključuje posle nekoliko minuta, ako ekran miruje ili nije aktivan za to vreme. Ovo uradite iz Windowsa, odnosno čuvara ekrana. Isključivanje ekrana monitora spreći će prikazivanje slike. Zatim koristite čuvare ekrana koji rotiraju ili imaju pokretne grafičke slike. Ili su prazni. Dovoljno je da čuvar ekrana bude aktivan nekoliko sekundi svaki 12 sati da bi sprečili persistenciju slike. Zamenjujte pozadinske slike na radnoj površini. Te slike su jedan od najčešćih uzroka persistencije slike. Promjena pozadinske slike svaki dan ili svaki nekoliko dana trebalo bi da smanji persistenciju. I na kraju, isključite monitor kada ne koristite operativni sistem. A sada šta da uradite ako LCD monitor već ima problem sa persistencijom slike? Postoje savjeti za to. Možete da isključite monitor za neko duže vreme, na nekoliko sati ili čak nekoliko dana. Zatim da koristite čuvara ekrana sa rotirajućom slikom i ostavite ga aktivnog za neko duže vreme. I konačno, da ostavite duže vreme na ekranu jednu jedinu boju ili jarku belu boju. Ovo će prouzrokovati resetovanje svih kristala na podešenost jedne boje, što bi trebalo da obriše prethodnu persistenciju slike. Pregruš koristi savjeta Vlade Nenića vlasnicima LCD monitora. Monitora koji ne mogu da pregore kao katodni, ali zato mogu da obole od takozvane persistencije ekrana.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije KOM, Computer and Communications Weekly.
Sada daš red, sada...
Evo jedne dobre pesme,
Awesome Brothers Intellectual Boy.
Akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Bright side of high tech mixed with great music.
U prvom satu današnje emisije imali smo čas iz istorije, priču o Amigi 500. Evo malo istorije u drugom satu, ovoga puta na temu mobilne telefonije. Profesor je Bane Kajević. U stvari, manje profesora, više
nekako moj sagovornik, ili ja njegov slušalac, kako god želite.
Da li se znali da je mobilni telefon nastao u Finskoj i da poznata kompanija Nokia nije jedna od najpoznatijih samo zato što proizvodi mobilne telefone, nego zato što je upravo finska kompanija. Brani se Bane Kajlić u današnjem zakonu akcije i reakcije. Dakle...
Da, pa ja ne znam, baš nisam 100% siguran dakle, da je to tačno, ali mi je potpuno logično. Mislim da su Finci tu htjeli jednostavno svoje stanovništvo da povežu sa da ne kažem, centralnom funkcionisanju u zemlji čiji su građani, a oni su mučenici tamo negde na nekom severu u nekoj zabiti bez kontakta sa svetom. I sad ako neko je sigurno palo napred da te ljude nekako poveže, da im da mogućnost da zatraže pomoć ili da se njima pruži pomoć i ovako, onako, jer i nije naravno spustiti par repetitora helikoptera na neke vrške čupke i povezati te ljude sa svetom, nego kopati kablove, odnosno kanale i polagati žičnu telefoniju ili telegrafiju kroz ta brda i gudure Finske i ostale. I to je, pretpostavljam da je to bio jedan bitan element uopšte u formiranju i razvoju mobilne telefonije kao tako. Naravno ideja o mobilnoj telefoniji imali smo prilike da vidimo u, da ne kažem sad u onim naučnim fantastičnim serijama Zvezdanih staza pre 20 i više godina. Znači da smo već videli mobilne telefone koje su oni kosmonauti nosili umjesto ručnog sata, odnosno kao ručni sat gde zapravo to bio kompletan komunikacijski sistem, a da vi danas u Japanu imate mobilne telefone na nivou ručnog časa.
Znači nije slično što je mobilna telefonija nastala u Finskoj, a šta su za to vreme radili Amerikanci? Nisu imali smo na osnovu reći za filmove.
Ne, oni se bave razvojem, oni su vrlo davno su shvatili vezu i značaj znanja, oni kupuju kadrove, zašto inženjer lako kod njih može da dođe do državljanstva, do zaposlenja i do posta, što znaju koliko je to vredno i značajno. Oni se bave kreativnim radom. Ono što smisle i osmisle, to guraju treći svet na proizvodnju, od toga uzimaju licencu, a taj novac ulažu u novi razvoj, novo maštanje, novu igrariju i naravno nove rezultate.
A ko prvi počeo da koristi mobilni telefon?
Preteča mobilnog telefona zapravo je radio stanica. Mi smo imali radio amatere koji su imali fiksne stanice, su bile pomoćne, teške. Ta tehnologija nije malo uznapredovala, pa pojavom tranzistora diskretno, naravno, tada već je se pružala mogućnost male potrošnje, pa da ta stanica bude i prenosna. Tog trenutka kad je radio stanica postala prenosna, tog trenutka ste imali praktično mobilni telefon. Sad, to što on imao tastaturu da vi birate nekog, ali ste mogli, znači, koristićenjem fizičkog repetitora, mislim na čoveka, ne na mehaničkog, nego na humanog repetitora, mogli ste da pozovete i nekog drugog i nekog trećeg sa tom radijskom.
U američkim filmovima iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina čovjek vozi automobil i priča telefonom iz automobila.
Jeste, to je već ta, da kažemo, mreža nekakve mobilne telefonije i to je baš taj radio telefon, pokretni telefon u automobilu.
Ali to nije isto što je mobilni telefon. Od kada se datira rođenje mobilnog telefona?
Kod nas je to recimo zadnjih 15 godina intenzivno. Naravno, pre toga je to već bilo aktualno u zapadnoj Evropi i u Americi. Amerika je ipak tehnološki pokrenula čitav proces i podigla na ekstremni nivo. Japanci se tu bore, mada sami Japanci kažu, oni nemaju vremena za razvoj, oni uglavnom kopiraju i minimiziraju. Dakle, oni se uspešno bave smanjivanjem dimenzija nekog sklopa koji je tehnološki izmišljen na nekom drugom mjestu.
Smanjuju kanister od 20 litera na veličinu čaše.
Tako je. Baš i kao što kaže taj vic, kanister od 25 litera, ovo vicki.
Ovo je bio odlomak iz popularne istorije mobilne telefonije i gle, logo serviser, Branislav Bane Kajević.
Sakonakcija i reakcija sa air.
Yeah.
Bili su ovo moji omiljeni tvorci pompeznih zvukova. Mercury Rev, Coney Island Cyclone. Istina o velikim PC zabludama. Da li magneti uništavaju podatke? Ova tvrdnja je tačna za diskete. Nekoliko sekundi smo magnet držali na 3,5-inčnoj disketi. Magnet se zalepio za disketu i uništio podatke na njoj. Srećna većina modernih uređaja za čuvanje podataka kao što su SD i Compact Flash memorijske kartice otporna je na magnetno polje. Nema magneti delova u flash memorijama, pa ih magnet ne može ni oštetiti, kaže Bill Frank, izvršni direktor udruženja Compact Flash Association. Magnet koji bi poremetio elektrone u flash memoriji bio bi toliko jak da bi mogao da izdvoji gvožđe iz krvi, objašnjava Frank. Isto važi za čvrste diskove. Jedino su laboratorijski uređaji za razmagnetisavanje ili oni koje koriste agencije američke vlade za brisanje podataka s medijuma dovoljno jaki da unište podatke na čvrstom disku. U svakodnevnom radu korisnici ne gube podatke zbog magneta, naglaša Bill Radok, inženjer tehničke podrške u kompaniji Seagate, koja proizvodi čvrste diskove. Svaki disk, objašnja Radok, ima jak magnet koji pokreće glavu. Hoćete da obrišete podatke s čvrstog diska koji više ne koristite? Nemojte se mučiti s magnetom, dovoljno je da upišete nešto preko podataka na disku. Flash memorije možete napuniti bilo kojom vrstom podataka, na primjer slikama svog kućnog ljubimca. Za razliku od magnetnih medijuma, s kojih stručnici po pravilu mogu da pročitaju bar deo obrisanih podataka, obrisani podaci s flash memorije ne mogu se nikako pročitati. Da biste očistili sadržaj čvrstog diska, upotrebite recimo program Eraser.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Stereophonics Pedal Pusher. A sada posljednji put u internetu današnje emisije, ovoga puta se hvalići profesoru doktoru Vladimiru Ajdečiću, koji se sjajno slaže sa svim okružujućim stvarima u našim životima, pa tako i, nadam se, sa internetom.
Kako se slažete sa internetom?
Pa slažem se svaki dan, ne. Mislim, dobro. To je stvarno jedna fenomenalna naprava, samo što čovjek mora sa velikom dozom kritičnosti da tome pristupa. Tu može da zadovolji svakojaku svoju radoznalost, može da premeri i pamet i glupost čovjeka, može da vidi o čemu čovjek razmišlja. Jednostavno može da sazna neke neverovatne stvari o kojima nije uopšte nikada ni zamišljao. Recimo, može da ukuca ime Zoran Modli i da dobije odmah na internetu gde se Zoran Modli kreće, šta Zoran Modli radi, šta je Zoran Modli. Možda ukuca moje ime da vidi koje sam ja bajke pisao, koje knjige pisao, šta piše, možda nađe neki da čita. Može da ukuca Smak sveta, koji tako često spominjamo, i u 700 sekunde naći će milion i po web sajtova, znači da je ta tema već tamo spakovana za budući Smak sveta. Neko recimo na sekund pred Smak sveta može da vidi koje razne varijante tu stoje. To je znači jedna riznica znanja i jedna brza samoposluga, da tako kažem. Možete iz nje da izvedite šta želite. Neko može da vadi eksere, neko može da vadi zvezde, neko može da vidi koja slika koju je recimo dobio od svoga dede, da li je taj slikar vredan ili nije vredan.
A kako da vas deluje to saznanje da baš preko ovake svetske mreže u ovom trenutku može da dođe do apsolutno svakog svakcijetog podatka, tako i pomisli?
Pa deluje i ohrabrujuće i obeshrabrujuće. Deluje ohrabrujuće kada znate koje pitanje da postavite, a deluje obeshrabrujuće kao kad se nađete u nekoj ogromnoj, zamislite sada da se odjednom sasvim mali, sa nekim malim znanjem nađete u Kongresnoj biblioteci Amerike. Znate da tamo postoje na desetine miliona knjiga i sad sve te knjige stoje otvorene pred vama, a vi ne znate koje da otvorite. Tako isto i sa internetom.
Zakon akcije i reakcije.